jau pēc iecirkņu atvēršanas vakar no rīta sāka ienākt ziņas par dažādiem pārkāpumiem. Pirmkārt, pret novērotājiem, pret medijiem dažāda veida vardarbība, vai nu verbāla, vai arī atsevišķos gadījumos arī fiziska, vai tika liekts, piemēram, novērotājiem vai medijiem arī piekļūt iecirkņiem, iecirkņu telpām, lai novērotu vēlēšanu procesu. Tāpat arī bija daudz liecību par iespējamu balsu pirkšanu, kur personas piedāvāja naudu arī vēlētājiem, lai tie atdod savu balsu par konkrētu partiju. Tāpat vairāku biļetenu bāšana reizē, tādā kā čupā, vēlēšana urnā. Tas bija viens no, laikam, izplatītākajiem video sociālajos medijos, kur pēc tam arī viens no novērotājiem opozīcijas pārstāvis to bija nofilmējis un pēc tam par to arī tika piekauts. Tiešana līdz vēlētājiem balsošanas laikā arī tādi atsevišķi gadījumi bija fiksēti, kur tad iespējams ir arī notikusi kāda ietekmēšana. Tāpat arī kautiņi pie iecirkņiem, kur atsevišķas cilvēku grupas ir mēģinājušas fiziski ietekmēt vai nu novērotājus, vai arī kādus citus cilvēkus. Notika arī uzbrukums vienam no opozīcijas partija alianses birojiem. Tur arī ieradās policija un šķiet, ka ļoti plaši tikusi piekopta šī te ID karšu, no ievēlētāju dokumentu atņemšana vēlētājiem, lai tie vai nu nevarētu balsot, tātad visticamāk tas ir darīts tiem, kas plānoja balsot par opozīcijas partijām, ja tas ir atņemts gadījumos, kad cilvēks ir vēlējis balsot par Gruzijas sapņu partiju, tad tas ir darīts, lai ar šī cilvēka identitātes, piemēram, nobalsot vairākas reizes